Assalamualaikum, salam sejahtera dan bersama saya Afzal Zaman dalam Awan Ni Pagi hari ini apabila saya bersiaran luar daripada studio. Mana kata ada hari penting yang berlaku, iaitu hari ini adalah Hari Wilayah. Kita disambut di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Apa sejarah Hari Wilayah ni? Apa kepentingannya kepada Kuala Lumpur, masyarakat penduduk Kuala Lumpur ini? Hari ini saya bawa Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan untuk bersama saya sekali. Kita sembang-sembang santai ya, bersama Datuk Bandar yang di Dataran Merdeka ni sibukkan kepada anda. Kita nak tanyalah Datuk Bandar. Datuk, kalau kita lihat setiap kali sambutan hari tertentu kan, dia mesti ada tema dia tersendiri. Jadi sambutan tema Hari Wilayah tahun ini, apa dia dan kenapa dia?
Kita masih lagi, terima kasih awak ni, kita masih lagi kekal dengan sayangilah Kuala Lumpur tema dia seperti mana tahun lepas. Sebab apa kita berterusan sayang Kuala Lumpur? Kuala Lumpur adalah Kuala Lumpur. Dan tema ini secara keseluruhan ialah sayangi wilayahku sebenarnya. Tapi di Kuala Lumpur ni, sayangi Kuala Lumpur. Jadi kita tahu bahawa Kuala Lumpur dengan pelbagai orang, aktiviti, maka perlu ada sambutan yang begitu hebat untuk tahun ini. Kerana tahun ini merupakan, dah lama kita tak ada dah menyambut seperti ini. Saya ingat dah 5 tahun dah. Kali ini kita buat sambut besar-besaran di Kuala Lumpur sebagai tempat untuk Hari Wilayah. Kerana pada hari ini, 1 bulan Februari merupakan Hari Wilayah untuk ketiga-tiga, iaitu di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan.
Datuk, kalau sambutan hari tertentu ni mesti ada aktiviti-aktiviti yang menarik. Mungkin Dewan Menteri Kuala Lumpur ada merancang aktiviti-aktiviti tertentu lah untuk orang ramai. Contohnya orang ramai mesti tertanya-tanyakan apa aktiviti yang boleh dibuat pada hari ini untuk mereka bersama-sama masyarakat Kuala Lumpur tu. Kita tahulah Kuala Lumpur ni selalu menjadi hub untuk orang datang ke sini nak cari kerjanya. Ramailah kan. Jadi sekarang ni apa aktiviti-aktiviti yang best?
Okey. Hari ini 1 bulan Februari. Kita dah wawarkan sejak 2 minggu yang lepas. Salah satunya ialah Festival Kuala Lumpur yang akan berlaku di belakang saya ini di Dataran Merdeka mulai 12 tengah hari ini, iaitu pelbagai-bagai aktiviti program untuk hari ini, iaitu ada pacaragam, band sekolah, ada pertunjukan culture dan kita ada band apa ni untuk orkestra, termasuk juga sukan rakyat. Dan malam ni kita akan adakan tembakan bunga api. Jadi program-program hari ini begitu banyak sekali sebab kita ada lebih kurang 60 program sepanjang bulan Februari ini sempena dengan Hari Wilayah. Dan kita ada 5 kluster yang membolehkan Kuala Lumpur ini memperbanyakkan kepada kegiatan-kegiatan pada orang ramai. Jadi sama-samalah tuan-tuan dan puan-puan di luar sana untuk datang, especially terutamanya di Dataran Merdeka, untuk sama-sama menyemarakkan Hari Wilayah sekarang.
Okey, baiklah. Datuk, kalau kita melihat kepada Kuala Lumpur ni, sejarah pembangunannya sangat-sangat besar. Kalau kita lihat banyak sekali pembangunan-pembangunan baru yang ada pelbagai shopping-shopping komplek di Kuala Lumpur dan sebagainya kan. Mungkin boleh tak Datuk ceritakan sedikit kalau dahulu pendapat Datuk sendiri, dahulu Kuala Lumpur dia macam mana dan sekarang ni Kuala Lumpurnya macam mana? Apa perbezaan-perbezaan yang ada kan?
Banyak perbezaan dia kalau kita tengok dari segi pembangunan. Sebab saya pun orang Kuala Lumpur. Saya dilahirkan di Kuala Lumpur dan daripada dulu sampai sekarang saya lihat banyak. Terutama kalau tengok bangunan-bangunan pencakar langit, daripada dia punya kegiatan-kegiatan ekonomi, pertambahan penduduk dan bangunan-bangunan seperti Total Abdul Samad dan sebagian lagi yang kita lihat sekarang ini masih kekal dan kita jadikan tempat ikonik untuk Kuala Lumpur ni. Dan di sinilah kita mahukan satu tempat di mana Capital City of Malaysia yang kekal dulu dan selama-lamanya seperti sekarang. Terutamanya dari segi perpaduan antara kaum. Sebab kita di Kuala Lumpur ni penduduk dia berbilang kaum dan kita nakkan benda ni sampai bila perpaduan ni. Sebab itu sebab kita katakan Lembah Kelang ataupun di Kuala Lumpur ni kita katakan sebagai Lembah Perpaduan. National Valley of Unity.
Sekarang ni ada berapa penduduk Kuala Lumpur tu?
Penduduk Kuala Lumpur sekarang sehingga sekarang lebih kurang 1.8 juta. Dan target kita dalam 2040 lebih kurang 2.3 juta.
That's our target. Ramai tu Dato.
Ya. Yeah.
Dato, tugas sebagai Datuk Bandar juga bukan mudah nak merancang, nak menstrukturkan. Ada pelan-pelan, saya difahamkan ada pelan-pelan yang perlu Datuk tengok struktur semula, kaji dan sebagainya. Boleh Datuk ceritakan sikit mengenai pelan struktur Kuala Lumpur 2020 dan juga pelan Bandaraya Kuala Lumpur 2020 dan bagaimana pelan-pelan ni dan dijadikan panduan pembangunan Kuala Lumpur seperti mana yang dirancang?
Baik, ini adalah orang kata rujukan yang terbesar, yang terpenting. Pelan pembangunan Kuala Lumpur 2020 yang telah diwartakan pada bulan Oktober 2018 yang lepas. Dan kita mengikut apa yang telah dirancangkan di dalam pelan suatu dan juga pelan tindakan local plan ini 2020 yang akan tamat pada tahun ini, ujung tahun ini, 31 Disember 2020. Dan apa juga perancangan yang ada ialah lebih kepada holistik, inklusif untuk semua orang. Sama ada untuk orang biasa, untuk perumahan, untuk pembangunan, untuk orang bisnes, untuk syarikat-syarikat pemaju perumahan dan pembangunan yang lain di Kuala Lumpur ini. Dan kita juga selepas 2020 ni, pelan tindakan 2020 ni, kita akan sambung pula pelan local plan 2040 yang akan insya-Allah akan diwartakan ujung tahun ni. Habisnya 2020 kita akan wartakan. Jadi 2021 akan bermulalah pelan pembangunan Kuala Lumpur 2021 hingga 2040.
Ui, dah ada 20 tahun sepenuhnya. Jadi perkembangan terkini mengenai pelan tu Datuk rancang macam mana sekarang?
Sekarang ni dalam berjalan dengan lancar. Dan dalam minggu depan, dalam bulan Februari pada 17-18 bulan akan diadakan satu pameran. Dipamerkan pelan Sabtu tu untuk orang ramai. Masuk sekarang ni kita sebab Kuala Lumpur ni kita punya. Nobody left behind, untuk kita semua. Jadi siapa-siapa pun juga bila kita pamerkan di tempat-tempat untuk orang ramai di 11 Parlimen, maka datanglah tuan-tuan dan puan-puan untuk tengok kawasan tuan-tuan dan puan-puan apa yang perlu kita lakukan untuk demi kelestarian Kuala Lumpur itu sendiri.
Macam mana orang ramai boleh sumbangkan idea?
Okey, kita akan wawarkan dalam kita punya WhatsApp, dalam surat khabar, tempat-tempat dipamerkan pelan-pelan ni untuk mereka memberi pandangan kepada siapa pun juga. Bukan setakat untuk orang-orang yang berprofesional, tapi orang yang tengah jalan ni, orang yang biasa pun boleh juga memberi pandangan-pandangan. Sebab Kuala Lumpur adalah kita punya.
Kuala Lumpur kita punya. Tapi Datuk, dekat orang luar kita biasalah, kita ramai. So pelbagai pandangan-pandangan dilontarkan kepada kita. Kita kadang-kadang, kita pun letih nak tangani satu-satu kan. Tapi antara pandangan yang bagi saya interesting jugalah kan. Mereka menyatakan bahawa kenapa kita fokus kepada pembangunan sedia ada pelbagai semua, sedangkan masalah-masalah dekat Kuala Lumpur, masalah-masalah isu-isu yang lama, contoh macam kesesakan jalan raya lah, tempat parking kereta tidak mencukupi lah kan. Yang itu patut dititik beratkan lebih lagi. Jadi pandangan Datuk mengenai perkara ini macam mana?
Itu kita pasti setuju. Dan kita sedang pun menjalankan dalam pelan pembangunan 2040, kita masukkan master plan transportation untuk Kuala Lumpur itu sendiri. Dan beberapa sekarang ni kita pun telah mengurangkan traffic jam di jalan-jalan tertentu. Sekarang ini sebagai contohnya di Jalan Mayorella, Jalan Kinabalu, walaupun jam, tapi kita dapat kurangkan. Sekarang kita tengok dekat Akli yang masuk ke Jalan Lampang, ke Jalan Sultan Ismail, daripada di Istana Lama, Jalan Istana Lama tu, untuk ke sampai ke istana yang dekat Jalan Duta tu, itu pun itu juga. Itu juga dari segi di samping traffic jam, di samping longkang-longkang, yang itu pun jawatankuasa khas telah telah siap sedia kita dah tengah berjalan pun. Itu sebab dalam 20 punya pendudukan, kita perbelanjaan kita simbang. Maksudnya untuk pembangunan ini kita bagi sama rata dengan pengurusan. Sebab kita tahu bahawa Kuala Lumpur ni kurang itu kurang ni sebab dia merupakan bandaraya yang lama.
Betul.
Jadi pembangunan dia dah macam statik. Sekarang kita apa yang kita hendakkan ialah perlu mengurangkan kesesakan tu. Itu sebab dengan ada master plan untuk transport station ni, pakar-pakar dari segi transport, dari segi jalan raya dan sebagainya lagi ni, kita boleh, dan itu sebab kita minta dia pandangan daripada orang ramai juga yang jalan ni. Dan kita tahu bahawa parking susah dan sebagainya lagi. Kita mengharapkan banyak sekarang untuk public transport macam GoKL. Kita ada juga sini macam katakan di Dato' Merdeka ni, apa yang tak ada? GoKL ada, LRT ada, MRT ada, monorail ada.
Semua connected.
Semua connected sini. Jadi sebab kita wawakan supaya memperbanyakkan menggunakan public transport. Jadi parking-parking ini makin lama kita akan kurangkanlah supaya kita menggalakkan orang menaiki kenderaan awam.
Ya, kita sekarang pun dah ada Dego Ride lagi, semua banyak lagi.
Ya.
Okey, untuk itu kita banyak lagi nak bincangkan mengenai Bandaraya Kuala Lumpur ini. Bersama saya, Dato' Bandar, Dato' Nur Hisham. Kita akan berhenti rehat dulu. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Lagi dalam Awan Yang Pagi, anda bersama saya Afzal Zaman. Kali ini saya bertemankan Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan. Datuk, kalau tadi kita sembang mengenai sejarah Kuala Lumpur, pembangunannya, sekarang ini rancak pelan pembangunan Kuala Lumpur 2040 pun sedang dilaksanakan oleh DBKL. Sekarang ini kita nak masuk juga mengenai bagaimana Kuala Lumpur ni kan, sekarang kita tahun melawat Malaysia tahun ni 2020, dan angka target kita pun tinggi tu sebenarnya, RM100 bilion kutipan dan juga kemasukan 30 juta pelancong di seluruh Malaysia. Kuala Lumpur tu macam mana kita nak target? Ada sasaran tertentu tak yang Datuk tetapkan ke, Menteri Wilayah tetapkan ke sasaran untuk masuk Kuala Lumpur ni, pelancongan berapa ramai yang boleh kita dapat?
Okay, 30 juta ni yang ditetapkan oleh MOTEC untuk datang menuju Malaysia ya, di Kuala Lumpur, di Malaysia sebenarnya. Bukan di Kuala Lumpur saja. Tapi Kuala Lumpur sebabkan dia city,
yes,
capital city of Malaysia. Kita amat mengalu-alukan sebab ini adalah pendapatan negara, bukan pendapatan untuk Kuala Lumpur tapi untuk negara keseluruhannya. Dan di BKL memang mengalukan, dan kita pun telah banyak untuk buat macam ni, mencantikkan lagi keadaan di Kuala Lumpur, termasuklah perpustakaan kita, dataran kita, kita punya tu Sultan Abdul Samad, bangunan
warisan tu,
warisan semua ni kita cantikkan. Kalau sebelah malam kau tengok, seolah-olah dia macam kita berada di Marrakesh.
Oh,
dengan ROL kita kat belakang tu ada kolam biru berdekatan dengan Masjid Jami,
River of Life tu kan,
River of Life tu. Dan kita pun ada ikan-ikan sebelah longkang tu, kita ada ikan keluar apa semua tu kan.
Depan ni macam kat Jepun lah, lalu longkang pun kita nampak ikan.
Ya, kita nak, sebab ini adalah Kuala Lumpur, dan Kuala Lumpur adalah Kuala Lumpur, dan kita nak jadikan Kuala Lumpur ni bukan setakat dari segi fizikal, dari segi pembangunan saja dah cantik ni, tapi kita nak juga ada smart people. Smart people ni, kalau smart city, intelligent city, tapi tak ada kurangnya smart people, habis nanti orang Bali, cat apa semua.
Itu satu isu besar.
Jadi inilah menyebab mengapa DBKL telah mengambil langkah-langkah keperluan. Termasuk mereka-mereka dari segi penjaja, termasuk sama ada penjaja di tepi jalan ataupun dalam premis, kita jaga. Sebablah mengapa kita ambil tindakan-tindakan yang drastik kepada mereka-mereka yang memberi lesen kepada pendatang-pendatang asing. Tiada maaf bagi mereka. Maksud nampak jalan, nampak ambil. Dan kita alhamdulillah dibantu oleh agensi-agensi kerajaan yang lain untuk memastikan Kuala Lumpur ini berada di tahap yang baik, selamat, ceria, cantik, berwawasan dan penduduk dia sihat.
Okey. Datuk, kalau kita lihat Malaysia dalam pelan hala tuju sifar plastik sekali guna, dan Kuala Lumpur kalau tak salah ya bulan Mac tahun lepas dah start charge 20 sen kan?
Yeah.
So macam mana perkembangan dia kini? Boleh ke kita sampai sasaran
2030 tu? InsyaAllah. Sebab kita pun dah mula untuk tindakan. Sebab dia punya, kita dah beritahu tahun lepas. Dan kita buat penguasaan pada 1 tahun ni. Dan beberapa kompon telah dikeluarkan. Dan terdapat juga peniaga-peniaga ni yang tak tahu pun. Macam straw dia. Ada juga yang tak tahu. Plastik tu okey.
Dia tak tahu ke atau dia memang
tak tahu. Tapi dia kata dia plastik dia orang wear. Tapi yang straw tu, straw yang biodegradasi itu dia tak faham. Tadi kita banyak, walaupun kita ada yang kompon-kompon juga, tapi ada tu kita nasihat kepada mereka supaya lebih, orang kata, bertanggungjawab lah.
So setakat ni macam kalau tengok keadaan peniaga tu jugalah di BKM pun ada budi bicara juga.
Yes. Kita banyak kita bantu. Banyak sekali kita bantu nasihatkan mereka sebelum apa-apa tindakan dia ambil.
Tapi peniaga asing tidak maaf bagimu.
Walaupun ada, bukan tak ada. Sebab pendatang asing ni dia come hilang datang, hilang datang. Dan kita pun bersama dengan agensi lain untuk lebih kita cari punca kata.
Datuk, kalau kita tengok perkembangan sekarang ni, kerajaan kalau tahun ni dah mula melaksanakan penguasaan larangan merokok. Jadi Menteri Wilayah Persekutuan Datuk YB Khalid Abdul Samad pun telah menyatakan bahawa DBKL sendiri okey, tak ada masalah untuk laksanakan perkara itu. Datuk ada ni tak macam perancangan awal berapa banyak akan diwujudkan DBKL?
Sudah, kita sekarang ni sedang dalam beberapa tempat kita telah panggil engagement dengan restoran-restoran termasuk dengan stakeholder dia, iaitu jawatankuasa penduduk mereka, MPP mereka, sesiapa yang ada kemuna dengan restoran tu untuk duduk bersama. Sekarang ni yang saya tahu, yang saya involve sendiri sebanyak 2 restoran, yang lain tu yang banyak tu banyak pegawai saya dah pergi tengok. 2 ni kita tengok, kita datang, kita bincang dan bagaimana 3 meter, ok 3 meter letak di mana, ada ke nak buat pondok cantik ke nak buat apa. Tapi saya lihat mereka lebih macam ni lah, untuk perokok-perokok ni kita setuju untuk jauh 3 meter ikut sekela Kementerian Kesihatan punya sana. Tak ada buat cantik, buat satu tiang, katakan tempat merokok jauh, ada tempat dia, dia boleh berdiri sebab itu habis
selesai.
Ada juga restoran yang tak boleh sebab dia dekat dengan jalan. Memang nak cari tempat tu jauh masuk dia. Yang tu kita lebih apa ni, nasihatkan kepada restoran dengan stakeholder tu untuk cari yang dekat-dekat 3 meter tapi jauh, tapi jangan dengan public. Macam katakan dekat tiang-tiang telekom, tiang-tiang yang ada tiang-tiang tu. Dekat-dekat situ kita buat dia cantik kan. Misal itu.
So sekarang berapa banyak belum
tentu. Sekarang ni banyak, saya ingat dah sebab kita ribu juga apa ni restoran di Kuala Lumpur ni. Yang sekarang berjalan ni saya ingat lebih kurang dalam 100 lebih lah. Kita buat lah.
Okey. Baiklah. Kalau saya tanya pendapat peribadi Datuk sendiri, perlu tak kita nak adakan tempat merokok ni? Pendapat peribadi Datuk sendiri. Perlu tak kalau ada keperluan tak? Sebab orang petikai kan 1 juta tu banyak tu. Banyak benda kita boleh buat.
Tapi
kan
1 juta tu bukannya daripada itu bukan KPAT, tapi di BKN ni kita punya. Kita tak ada gunakan duit 1 juta tu.
Itulah yang orang petikai kan macam.
Dan kita bukan nak buat cantik. Maksud dia sekarang ni contohlah. Contoh di sini tak nampak sebab tak ada tempat sokok. Kalau pergi dekat belah sana ada restoran tu, dia jauh 3 meter tu, dia bukan kena nak cantikkan. Dia dah ada tiang, cuma taruh dia punya tempat bin apa ni, tong mogok tu. Ha. Cukup
tak ada.
Saya ingat tak sampai RM50, RM100.
Ah, okey, kalau situ
tak ada nak buat cantik nak apa, tak ada. Itu je, sebab orang mogok ni kadang-kadang dia pun bijak juga kan. Ha. Kadang-kadang orang tengok tepi kanan ke depan belakang tak ada, dia sap kat sini.
Ah, itulah
kan, ada juga kan.
Betul. Okey. Kalau kita tengok pembangunan Kuala Lumpur ni, kita tahulah apabila pembangunan tu rancak dijalankan, harga-harga tanah bagi semua tu ada ikut harga pasarannya. Susah kita nak handle, nak turunkan dan sebagainya. Banyak juga usaha-usaha yang kerajaan dah buat. Kalau macam di BKL, ada tak melihat kepada perkara ini? Macam mana kita nak
salah banyakkan satu rumah? Sebab mengapa Kuala Lumpur ni harga tinggi, rumah ada. Walaupun rumah tu affordable housing, tapi harga dia bawah RM300,000. Dan pihak Kementerian Wilayah pun alhamdulillah dah keluarkan satu buku panduan untuk residensi wilayah yang ada tiga kategori harga yang memudahkan orang ramai untuk beli rumah-rumah itu. Di samping tu juga cadangan untuk dibuat residensi harapan yang berharga rumah tu bawah daripada RM150,000 oleh Kementerian Wilayah, dan insyaAllah di BKL akan merealisasikan di Kuala Lumpur ni. Dan kita tengah lihat tempat-tempat yang boleh kita buat rumah-rumah yang RM150,000 ke bawah. Lebih-lebih lagi kalau ada redevelopment tempat pun sama juga, supaya mereka yang beli rumah nanti tak ada melihat RM150,000 tu mereka mampu beli. Ya. Sampai itu juga, bagi mereka-mereka yang bujang, yang B40, di BKL sudah sediakan rumah-rumah berbentuk rumah bandar, micro housing. Contohnya apa yang kita lihat di Jalan Tengku Rahman, City Center tu, dua blok untuk perempuan dan untuk lelaki yang belum kahwin, RM100 kadar sewa dia untuk sebulan. Asas semua ada, tempat makan dekat tepi-tepi jalan Tengku Rahman tu, restoran banyak dekat jalan Masjid India tu, memudahkan mereka. Jadi mereka ni dan balik tak ada lagi susah hati untuk cari rumah sampai satu bilik 400-500 kunci, tak ada.
Betul.
Jadi ini pun kita telah dapat beberapa tempat lagi yang kita nak jadikan lebih banyak rumah-rumah bandar di Kuala Lumpur. Ini salah satu yang kita boleh bantu golongan-golongan B40 yang masih lagi single.
Itu dia antara usaha-usaha yang dijalankan oleh Dewan Bandar Kuala Lumpur untuk membantu golongan B40, terutamanya mereka yang masih bujang lah kan, dan juga yang telah berkahwin. Itu yang penting tu, mereka nak mulakan keluarga. Okey, saya nak menyentuh sikit mengenai bangunan-bangunan warisan di Kuala Lumpur ni kan. Macam mana Datuk melihat kepada pemuliharaan bangunan-bangunan warisan? Kita sudah semestinya perlu teliti penyelenggaraannya, dan nak selenggara bangunan-bangunan warisan ni pun kosnya boleh kata boleh tahan juga Datuk kan. So macam mana di BKL laksanakan perkara ini?
Okey, alhamdulillah kita pun dah dapat kebenaran dan juga keputusan daripada kementerian-kementerian berkaitan untuk di BKL menguruskan bangunan-bangunan retail. Contohnya Sultan Abdul Samad, Panggung Bandar Raya, Mahkamah dan sebelah sini yang dekat ni pusat-pusat lama semua ni kan. So kita telah peruntukkan lebih kurang RM120 juta untuk tahun ni untuk menambah baik, memperindahkan pencahayaan, dan juga kita nak gunakan Panggung Bandar Raya yang selama ni dah tak digunakan, yang sedang dibina balik, disuruh balik, dan diharapkan bulan 5 sampai raya boleh digunakan untuk aktiviti-aktiviti kebudayaan. Itu juga kita juga bersama dengan NGO dan juga private sector. Kalau pergi ke jalan bandar yang kasuri yang old Kuala Lumpur lama di sana tu, taling tu, taling street semua tu, kita dah lihat dah banyak tempat-tempat bangunan-bangunan kedai-kedai lama telah di-upgradekan colourful.
Oh,
cantik. Bukan dengan mural dan sebagainya lagi, lukisan, pergilah sana. Apa yang ada kat sana. Jadi tempat tu dah cantik.
Alright.
Dan kita memang memperbanyakkan dengan stakeholder tentang perkara ini supaya bukan setakat yang besar-besar saja bangun rumah besar itu je, tetapi yang benar-benar kecil yang 1880 yang kedai-kedai lama tu semua kita bantu. DBKL akan bantu mempermudahkan urusan-urusan apa yang mereka nak lakukan.
Datuk, bersempena dengan hari wilayah ni kan, kalau hari polis ada diskaun saman ke kompaun ke, ada ke Datuk DBKL buat sempena hari wilayah?
Ya, ada. Kita untuk bayar kompaun trafik.
Trafik.
So, sempena dengan hari wilayah pada hari ini, satu hari bulan, DBKL telah memberi diskaun kompaun kepada trafik sebanyak RM15 sahaja.
Okey, baiklah Datuk. Mungkin hari wilayah ini, Datuk sebagai Datuk Bandar, ada saranan kepada masyarakat Kuala Lumpurnya, apa pesanan-pesanan yang mungkin Datuk ingin sampaikan, ucapan-ucapan?
Pertamanya, Kuala Lumpur, tagline dia, Kuala Lumpur kita punya. People make Kuala Lumpur. Jadi Kuala Lumpur ni bukan untuk orang-orang tertentu. Untuk kita semua lebih kurang 1.8 juta. Kalau siang tu lebih kurang 3-4 juta orang di Kuala Lumpur ni. Sama-samalah sebagai ibu negara Malaysia, kita mesti merasa bangga untuk bernama baik, untuk mencirakan, menjaga kebersihan, keselamatan dan juga dari segi kepaduan di Kuala Lumpur itu sendiri.
Okey, baiklah. Terima kasih banyak Datuk kerana sudi bersama dengan saya. Okey, baiklah, itu saja sekian daripada saya Awani Pagi bersiaran hari ini. Selamat Hari Wilayah kepada semua warga Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Labuan itu sendiri. Sekian dari saya, Abdul Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.
Kembali di Awani Pagi membincangkan tentang sosioekonomi di Kuala Selangor. Kita dah banyak melakukan tinjauan sendiri, menemubual bersama beberapa pengusaha di sini, dan tadi YB Juariah sebut tentang peladangan dan pertanian di sini sangat menarik kerana ia merupakan kedua-dua sektor atau industri yang sebenarnya sangat menguntungkan, tetapi anak muda mungkin kurang tertarik kepada industri atau sektor tersebut. Mungkin kerja-kerja kampung ni kurang menarik, tak cukup cool, ataupun mereka anggap industri itu tidak menguntungkan. Tapi bagaimana kita boleh ubah persepsi ini supaya lebih ramai tertarik kepada kerja-kerja desa dan boleh malah ekspor ke luar negara juga? Bagaimana kita nak ubah persepsi dalam kalangan rakyat, terutamanya golongan muda ini?
Ya, saya fikir sektor pertanian dan peladangan didominasi oleh kawasan luar bandar, dan mungkin ayah ibu kita yang peringkat umurnya yang lebih tua daripada kita. Namun pada masa kini sebenarnya anak muda harus lihat bahawa ini satu peluang yang besar, potensi yang besar, kerana dia menjadi sumber makanan kita. Ya. Isu food security sangat important, sangat penting dalam mana-mana negara apabila berlaku shortage of makanan kerana kebergantungan kita kepada import makanan. Contohnya baru ni bawang. Bawang bila
mahal
di
bawang.
India apa banjir, habis semua hasil tak jadi, dan negara berlaku kekurangan dan kita terpaksa trade ataupun cari sumber lain. Dan itu akan mengganggu akhirnya keuangan kita dan juga bekalan stok kita,
dan
akhirnya
yang terjejas, harga naik.
Pembekal dan sebagainya, kita sendiri nak makan jadi harga mahal. Jadi di situ kawalan harga dan sebagainya akan banyak berlaku terjejas. Jadi apabila kita penduduk tempatan sendiri, anak tempatan sendiri, dan kita grow our own food di tempat kita sendiri, kita dapat mengurangkan kebergantungan tersebut. Dan pada masa yang sama, dia menjadi satu sumber ekonomi yang menguntungkan sebenarnya. Dan sebenarnya anak muda harus lihat mereka harus menjadi pakar dalam bidang ini. Dan jangan lihat sebagai pergi ke bendang, susah, berpeluh, panas dan sebagainya. Tetapi ada di daerah Kuala Selangor ini sebagai contoh, kita ada bekerjasama dengan pihak Kola Cattle Farm, anak muda, saudara Jamal yang baru sahaja setahun lebih mengusahakan ladang penternakan lembu dan kambing. Tetapi cepat, growth dia sangat cepat kerana ada permintaan yang tinggi dan sistematik. Bukan hanya sekadar ladang yang 10-20 ekor, tetapi beratus. Dan ini menjadi sumber makanan harian rakyat Malaysia. Jadi sumber atau permintaan itu sentiasa ada. Dan apabila anak muda yang mempunyai ilmu dan juga dalam bidang ini, mahupun dalam management and also business, you can go far. Sebab dan ia menjadi satu lagi peluang pekerjaan kepada anak tempatan yang apabila kita buka ladang ataupun tanaman, kebun dan sebagainya, membuka peluang kepada pekerja. Dan kita harus berikan mereka gaji ataupun upah yang setimpal. Kerana apa? Kita juga towards IR 4.0, Industrial Revolution 4.0, which kita tidak boleh biarkan pertanian, sektor pertanian dan peladangan ini ketinggalan. Maka perlunya ada teknologi tinggi dalam bidang pertanian. Di sinilah di mana anak muda yang mempunyai kepakaran ataupun ilmu dalam bidang ini perlu masuk dan terlibat sama dalam sektor ini supaya lebih menarik dan membuka lebih peluang kepada anak-anak muda yang dapat memberikan pulangan yang besar sebenarnya kepada mereka sebagai sumber ekonomi dan juga pendapatan.
YB, beli cakap pasal anak muda ni, sebenarnya anak muda perlu membuka minda mereka untuk melihat sesuatu perkara tu dari perspektif yang berbeza. Dan nak lihat nak buka minda lihat sesuatu perkara dalam perspektif yang berbeza itu memerlukan mereka mungkin untuk travel keluar jalan ke tempat lain dan sebagainya. Jadi apa yang boleh YB sampaikan kepada bukan saja orang muda, golongan muda di luar sana, tapi kepada semua warga-warga, mungkin mereka yang berada di Perak, di Johor, untuk pergi ke Kuala Selangor ni untuk melihat peluang-peluang yang ada, peluang daripada pelbagai sudut ataupun segi, peluang untuk merasai pengalaman pelancongan, mungkin peluang untuk mereka merasai melihat, oh kawasan ni lapang, mungkin sini boleh buat ladang lembu, bagi mereka nampak. Dan juga inisiatif-inisiatif yang ataupun bantuan kerajaan negeri sedia ada yang mereka sebenarnya boleh sudah ada lama tapi mereka tak tahu ataupun tak reti macam mana nak gunakan untuk mereka sebenarnya mengangkat taraf kehidupan mereka.
Sebenarnya dalam sektor pertanian, kerajaan negeri maupun Kementerian Pertanian mempunyai satu grant khusus untuk anak muda, usahawan tani, yang mana golongan petani ataupun anak muda ini yang ingin menyertai, terlibatkan diri dalam bidang sektor pertanian, dapat manfaatkan. Jadi boleh mohon, dan ini sebenarnya salah satu galakan kerajaan untuk menggalakkan anak muda terlibat dalam bidang pertanian, dan kita bimbing melalui Jabatan Pertanian dan sebagainya dapat bimbingan. Dan saya mengajak semualah yang terutama yang suka untuk meneroka dan juga melancong dan mempelajari menyantuni masyarakat tempatan di lain-lain kawasan di daerah lain untuk datang ke Kuala Selangor melihat sendiri keindahan dan keunikan alam semula jadi dan juga warisan yang kita ada di sini, tempat yang bersejarah. Dan pada masa yang sama untuk melabur di daerah Kuala Selangor ini khusus dalam bidang pertanian mahupun pelancongan. Kita masih kekurangan dalam industri perhotelan, inap desa, homestay dan sebagainya. Kita boleh bangunkan lagi, dan juga kita perlukan pelabur-pelabur dalam sektor pertanian, peladangan, kerana ini adalah kawasan luar bandar dan kawasan pertanian yang boleh lagi kita teroka untuk kita bantu penduduk tempatan dan juga membantu para pelabur dan juga peniaga yang berminat. Jadi saya jemput semua untuk datang ke Kuala Selangor.
Ya, baik, kita dah hampir ke penghujung awal
ni
pagi. Tapi kita nak tahu mana lokasi-lokasi kegemaran YB sendiri yang kalau orang di luar sana penonton nak datang ke Kuala Selangor, mana yang perlu mereka pergi?
Okey, kalau untuk melancong, tempat yang wajib adalah Bukit Melawati ini sendiri.
Kerana
inilah tempat kita bersiaran. Kerana ini adalah landmark Kuala Selangor, di mana semua tempat-tempat bersejarah, peninggalan sejarah dan pusat pentadbiran awal negeri adalah bermulanya di Kuala Selangor sejarahnya.
Itu sejarah, ada peminat tersendiri. Tapi kalau makan semua orang minat. Makan kat mana, baby?
Okey, kita ada cendol bakar. Kita ada cendol santan sawit Bukit Kuching. Kita ada mana lagi? Nasi ambeng yang berdekatan di kawasan Tanjung Karang.
Dan juga ketupat.
Ketupat ada dan pelbagai lagi yang boleh kita explore. Jadi semua kena datang dan rasai sendiri pengalaman ini.
Baik, YB. Saya rasa lepas ni kita...
Kita pergi makan lah.
Kita pergi tinjauan sendiri.
Makan ketupat yang kalau orang kata budak Subang Jaya hari-hari hari raya. Tapi ini betul-betul real punya hari raya di Kuala Selangor. Hari-hari ada ketupat, serve ketupat dan rendang. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada YB Juwairah. Saya kira kita kena habiskan di sini. Jadi kepada anda di luar sana yang dah lihat laporan kami ini, anda sendiri boleh turun ke Kuala Selangor. Banyak sebenarnya tempat-tempat lokasi yang menarik untuk dilawati. Dan juga kami dah bawakan juga keunikan bagaimana orang sini hidup, kegiatan ekonomi mereka.
Dan selepas ini anda boleh juga cadangkan mana lagi lokasi yang best kita boleh pergi. Mana cadangan-cadangan cerita yang kita patut laporkan di Postcode Awani menerusi Awani Pagi. Sekian saja daripada saya, Naila Huda.
Saya Karaman. Jumpa lagi.
Bye.